Blaðsíða 9. 1. Hjálp. Lestu lýsingu Matthildar á draumnum vel og vandlega. 1. Hvernig túlkar þú drauminn? 2. Hafa hákallarnir einhverja þýðingu í honum? Hvað með öldugangin, náttúruöflin, þvernýpið? 3. Skrifaðu framhaldið. Hvað gerist næst? Skrifaðu út frá sjónarhorni Matthildar. 2. Sagnorðin í hjálp. 1. Textabrotið er fullt af sagnorðum, því annars væri það ekki frásögn. Findu 8 sterkar sagnir og 8 veikar sagnir, beygðu þær í kennimyndum og findu skild nafnorð. 2. 3 sagnir í textanum eru hvorki sterkar né veikar, heldur kallast beygingin á þeim blönduð. Hverjar eru þær og hvernig beygjast þær? 3. Ein sagnana getur bæði beygst sterkt og veikt. Hver er hún? Hvaða munur á merkingu hennar leynist í beygingunni? 4. Findu dæmi um sjálfstæða og ósjálfstæða sögn og útskýrðu munin á þeim. 3. Draumurinn. Segðu frá eftirminnilegum draumi sem þið hefur dreymt. Þú getur leikið þér að því að túlkan með bekkjarfélögum þínum. 4. Draumaráðningabókin. Bekkurinn vinnur saman að sinni eigin draumaráðningabók. Vinnið í pörum og skráið niður á blað að lágmarki 15 inntaksorðað eigin vali ásamt skýringum á hvað þau tákna ef þau koma fyrir í draumi. Safnið saman öllum orðunum og setjið saman í eina bók og hefjist svo handa við að ráða eigin drauma.